Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 11 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë së paku 38 vetë, përfshirë 30 policë. Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Bashkimi Evropian thot se Beogradi dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementimin e plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë 38 vetë dhe plagosur 166 të tjerë, ka njëftuar qeveria e Turqisë. Autoritetet të sot kanë shpallur ditëzije kombëtare, pasi një makinë bombe ka goditur një automjet të policor, ndërsa një sulmues së vetvrasës ka sulmuar jashtë një stadiumi futbolistik e Mbrëmvon, 2 orë pas ndeshjes së dy ekipeve më të mira në Turqi. Në mesin e të vrarve janë edhe 30 policë, ka njëftuar sot ministri brendshëm Sulejman Souli. Ai ka thënë se janë arrestuar 13 persona të dyshuar. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se ai e ka anuluar vizitën në Kazakistan të paraparë për sot. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëherëshme për këtë sulm, por ministri Souli tha se beson se për këto sulme janë përgjegjës militantët kurd. Raportohet se një valë sulmeve me bomba në Turqi këtë vit ishin ndërmarrë nga Partia Punëtore e Kurdistanit dhe grupi ekstremist Shteti Islamik. Si qiste vendosur më 30 nëntor këtë javë Beogradi dhe Prishtina, kanë ndërmarrë hapa final për implementimin e plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë, thuhet në një kumtes të mbrëmshme të zyres për media të bashkimit evropian. Njoftimi nga Serbia më 9 dhjetor për përfundimin e punësimit të gjyqtarve, prokurorve dhe personelit administrativ prej 10 janarit të vitit 2017, lejon integrimin e tyre po atë ditë në sistemin e drejtësisë Kosovës. Thuhet në deklaratën dërguar medjave. Më tutje kjo zyrë thot se emrimet të gjyqtarve, të prokurorëve dhe stafit administrativ, më 10 janar, do të mundësoj sistem të përmirësuar të drejtësisë në gjithë Kosovën. Bashkimi Evropian thot se i lavdëron palët për këtë arritje të rëndësishme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka arritur sot në Bagdad për bisedime me komandantët ushtarak amerikan dhe lideret irakian për fushatën ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Pentagoni tha se Zoti Carter do të takohet me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, me presidentin e rajonit autonom kurd irakian Masud Barzani dhe me generalin amerikan Steve Townsend, komandant i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që i mbështet forcat irakiane. Më tutje Pentagoni ka njoftuar se Carter do t'i falenderoj trupat e angazhuara në fushatën kundër ISIS dhe do të diskutoj për hapat e ardhshëm në luftën kundër militantëve. Kjo vizite e pa paralajmëruar u bën në periudhën kur forcat irakiane, të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në dhe rreth Mosulit për afro 2 muaj. Aktivistët e sirianë thonë se sulmet ajrore të Rusisë i kanë detyruar luftëtarët e Shtetit Islamik që të tërhiqen nga qendra e qytetit Palmira. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka njoftuar se militantët të tashpo luftojnë në periferi të qytetit, pasi mbrëmvon kishin dëpërtuar në qendër të qytetit. Gjatë natës se trupat e qeverisë së Sirisë i kanë kthyer të gjitha sulmet e terroriste në Palmira me mbështetje aktive të forcës ajrore ruse, ka thënë Ministria Mbrojtjes së Rusisë. Ushtria ruse i ka ndërmarrë 64 sulme ajrore gjatë operacionit, me çrast janë vrarë më se 300 militantë, ka thënë Ministria Mbrojtjes së Rusisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni sot po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Autoritetet zgjedhore kanë njoftuar se deri në orën 10, dalja në votime ishte diçka më tepër se 90%. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka njoftuar se votimet kryesisht po zhvillohen në atmosferë të qetë dhe demokratike. Nga Shkupi paraqitet Zerieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka informuar se të gjitha pikat e votimit janë hapur me kohë, ndërkohë që janë regjistruar pa rregullsime të vogla, por të cilat nuk ndikojnë në rrjedhën e mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Deri në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve kanë arritur disa ankesa për shkeljen e të drejtës së votës, të cilat verifikohen nga ana e institucionit ton dhe menjëherë pas kësaj do të reagohet, por e theksoj se nuk ka informacione për pa rregullsi serioze të cilat do të ndikonin në vajtjen e procesit zgjedhor, ka deklaruar Aleksandar Qiqakovski, kryetari i KSZ-s. Edhe organizatat joqeveritare, të cilat vëzhgojnë procesin zgjedhor përpos disa aspekteve të vogla teknike, nuk kanë raportuar për parregullsi. Asociacioni MOS, që vëzhgon procesin zgjedhor me numrin më të madh të vëzhguesve në konferencën e parë për shtyp, ka bërë të ditur se dy vend votime në Maqedoni janë hapur me vonesë prej 15 minutave në Kumanov dhe 30 minuta në Veles, ndërkohë që janë regjistruar dhe dy raste të fotografimit të flet votimeve. Në lagjin Gjorgje Petrov të Shkupit, një votues se ka fotografuar flet votimin, me rast është thirrur dhe policia për të arrestuar personat të cilet kanë shkelur ligjin. Ka nënvizuar kryetari asociacionit MOS Darko Aleksov. Ndryshe vëzhguesit në vend votimit në Çajir të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se tër procesi zgjedhor është duke u realizuar më regull dhe se nuk janë regjistruar ankesa nga ana e qytetarve. Thot Taip Nuredini vëzhgues, ndërkohë qytetarët e Maqedonisë janë shprehur se presin që qeveria ardhshme e cila do të dalë nga forcat politike të cilat do të fitojnë besimin e elektoratit, do të angazhohen për një jetë më të mirë në Maqedoni.
Shpresoj që kushdo që ta fitojë, shpresoj që të jenë për të gjithë lutësit, të gjithë të punojnë njëjtë. Po marr parasysh se kush i ka votuar.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Bajram Ramadani, edhe Hazir Jetishi që ka shkelur të 70-ta shpreson se Maqedonia do të ndryshojë pas këtyre zgjedhjeve.
Ne gojë na kemi ardhur me ky obligimin tonë me votu, që parti që fiton duhet më urrë. Fitoren mos ka ndonjë çështë ndonjë problem sikur
Përderisa Avni Ismaili, që sapo ka shkelur të 20-at, thos se prej që të hapen perspektiva për të rinjt në Maqedoni.
Në Maqedonia duhet me eska e marra, po, qëtu si janë të shku këto politikant, valla shumë keq për me edhe, për rinjt shumë keq. Kina arme për një jetë matë mirë.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se këto të drejta shkilen gati në të gjitha fushat, por konsiderohet se më së shumti shkilen të drejtat e fëmijëve. Këto komente u bën dje në ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pezhet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.